O Concello de Mondariz, balneario, chegaron esta semana 180 refugiados de Mali. O alcalde de este municipio é César Gil. César, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Como están a ser estes primeiros días de estancia?
Ben, ben, a verdade é que con normalidade absoluta, o día a día como a sempre, salvo polo foco mediático, ¿no? Tema de entrevistas, medios de comunicación, etc. Pero do resto, normalidade absoluta.
Chama atención esta chegada de tanta xente a un concello tan pequeno como o seu, non?
Sí, sí, a verdade é que, bueno, ao final chama atención un lugar tan pequeno con tan pouca poboación, con 700 habitantes en 2 kilómetros cuadrados, pois a chegada de 180 persoas novas ao municipio, pois a verdade é que evidentemente que chama atención, non? Pero, bueno, é unha das nosas características que ao ter tantas plazas hoteleiras pois podemos albergar normalmente un fin de semana se están os dous ou tres cheos, pois podemos ter un excedente de 1.200 persoas. Entón, bueno, débese a iso, non? A capacidade que temos de albergar a xente.
Como foi a coordinación desta chegada?
Pois mira, a coordinación foi coa delegación do goberno, neste caso tamén co complexo CEMAR, que o que onde están os 180 migrantes. Pois a semana pasada comunicanos que é moi probable que Mondariz Balneario sexa municipio onde cheguen estas persoas. A través de ahí empezamos a ter conversacións para saber un pouquiño número de persoas, como van a estar, en que situación veñen. E, bueno, na delegación do goberno trasladáronos toda esa información. O luns confirmábanos o número de persoas que iban a chegar e cando. Chegaron entre o luns e o martes estas 180 persoas.
Van chegar máis agora?
No, eu onte falaba tamén coa delegación do goberno e o que me dicen é que van a ser estes 180 persoas que están actualmente.
Falouse de que van estar ata decembro. Como va a ser a vida deles neste tempo?
Pois a idea da ONG que hacen, a planificación que teñen, é unha planificación de orientación laboral e de seguridade vial tamén. Van a facer varios obradoiros, varios talleres de formación e ao mesmo tempo tamén donde van a incidir moito en a aprendizaxe da linguaxe, non? Do idioma, porque ao final é a barreira máis grande que pode existir. Entón están traballando no tema do idioma e despois, evidentemente, teñen tempo libre para disfrutar da contorna.
A idea é que quede algún deles vivir en Mondariz Balneario ou sabese algo do seu destino?
Pois eu creo que é difícil, porque, bueno, Mondariz Balneario é pequeno, non temos industria tampouco, o sea, postos de traballo son os xustos. O que nos trasladan, sobre todo, da gran maioría de persoas que veñen de Mali, pois é que síntense máis cómodos ou teñen xente coñecida ou familiares en Francia, non? Entón, bueno, eu creo que a idea deles un par de meses, porque eles veñen hasta decembro, pero non están obrigados a estar aquí hasta decembro, senón que creo que se poden ir antes, cando remate toda esa burocracia e parte administrativa. Creo que a idea deles é marchar a Francia, sí.
Desde a delegación do goberno din que tanto eles como a ONG corren cos gastos que se xeren en esta estancia. Tivo o concello que facer algún gasto extra por esta acollida?
Eles teñen ali un equipo de 25 persoas para estar as 24 horas con médicos, enfermeiros, traballadores sociais, etc. E nós non temos que aportar nada directamente. Despois, indirectamente, evidentemente, que temos máis gastos simplemente como, por exemplo, a recollida de lixo, non? Non é o mesmo 700 persoas que 900, evidentemente.
Polo que vemos, pois, en Mondariz Balneario, encantados de contribuir a este labor humanitario, non?
Sí, eu creo que cando veñen estas situacións, estes conflitos bélicos que ninguén quere estar metido neles, non queda outra que arrimar o ombro e estar aí do lado das persoas que así o necesitan, como en calquer momento podemos necesitarnos, o sea que aí estamos para iso.
César Gil, o alcalde de Mondariz Balneario, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.